Гэтым Шабовіч канчаткова загубіў сябе перад Золатавым, бач, які дасведчаны падлюга. Сам ён быў невысокай адукацыі, рабіў ва ўпраўленні ўнутранай бяспекі. Ім чыталі лекцыі аб структуры нямецкіх органаў, але ён не ўнікаў яе, здалося залішне складанай і непатрэбнай для практычнай работы. Зацікавіўся ўсім гэтым, калі назначылі камандзірам спецгрупы. Але часу на падрыхтоўку заставалася мала, трэба было асвоіць многія практычныя абавязкі, напрыклад, тыя ж скачкі з парашутам, вывучэнне зброі сваёй і варожай, прозвішчы мінчан, з якімі можна было б паспрабаваць устанавіць сувязь, метады канспірацыі, ды мала чаго, словам, не да тэорыі было. Званне офіцэраў СС не ўсе запомніў штурмаў гэтых. Тое, што арыштаваны, як бы тыцнуў яму, разведчыку, яго няведанне таго, што ён разумеў, абавязан быў ведаць, моцна закранула і ўзлавала. Але гэтую вспышку ён патушыў. Дай мала іншае, з якой мэты шпіён так лёгка прызнаецца ў сваіх ведах. Як усе людзі яго складу, Золатаў быў высокай думкі пра свае разумовыя здольнасці. Яго проста даводзіла да шаленства, што ён не можа разгадаць хітрыя хады гэтага шчанюка, які выдае сябе за радавога падпольшчыка. Малады ж яшчэ гад для вопытнага разведчыка. Мусіў, тоячыся ад самога сябе, прызнаць, што немцы рыхтуюць сваіх агентаў лепш, чым рыхтавалі яго, а тым больш радавых яго групы. Шаламіць яго пытаннем, якую школу скончыў. Не рана. Трэба даслухаць да канца яго казку для дурняў. Між тым у Алексея Івановича думка ішла зусім у іншым напрамку. Ён пахваліў хлопца за дасведчанасць, за веданне ворага. Скончыцца ўсё добра, стане Шабовіч байцом атрада, няхай перадасць свае веды партызанам. Ворага трэба вывучаць. Магчыма, у занятага рашэннем задачы Золатава парвалася нітка Шабовічавага расказу. Стоп! Да каго вы пайшлі? Да Чурсіка. Да паліцэйскага, у каторага арыштавалі нас. Золатаў зноў сарваўся з тапчана і прайшоў вакол печкі, але не прысядаючы, толькі расціраючы паясніцу. З рота яго выблікнуў кароткі дзіўны гук, не то рогат, не то стон болю, спыніўся перад Шабовічам. І што вас павяло туды? Разважыў. Толькі там, у доме паліцая, мяне не будуць шукаць. І адзецца трэба, я ж застаўся ў адным піджачку, адубеў, а... Галоўны Аксану папярэдзіць, толькі жонка паліцая магла схадзіць у бальніцу, не выклікаючы падазрэнні. Золатаў павярнуўся да мана. Глядзі, Алексей Іванавіч, любуйся, які стратэгі тактык. Геніяльна. Ніколі не прыдумаў бы. А што лагічна, сказаў Брагінскі. А я што кажу? Я кажу, вельмі лагічна. Не ухваленне выказваў чалавек, якога Шабовіч лічыў камандзірам, уедлівы здзек, хоць і прыкрыты знешнім спакоем. Трэба дурнем быць, каб не зразумець гэтага. Крыўдна да болю. Але Шабовіч захоўваў разважлівасць, якой навучыла падпольна жыццё, а я паверыў бы на іх месцы. Падумаў ён, магчыма, і паверыў бы. Здаецца, два маладыя хлопцы вераць, а... Старэйшыя. Іх вопыт, камандзір крыўдна не верыць, здзекліва. Барадаты панура маўчыць. Зрэдку, праўда, у яго добра загараюцца вочы. Нялёгка будзе прымусіць гэтых людзей паверыць яму. У нейкі момант іранічна пасміхнуўся над сваім становішчам. Хто я такі для іх беспашпартны бадзяла? Лежачы на гарышчы ў ганны ў мінулую ноч, ды і папярэднія ночы, ён прыкідваў, як трэба расказваць у атрадзе, каб паверылі яму. Меў намер аб прабыванні ў Чурсіка расказаць з гумарам, хто каго трымаў пад арыштам, сапраўды сітуацыя забаўная. Але пасля ўедлівай заўвагі следчага яму раптам здалася ўся гісторыя з Чурсікам больш непраўдападобнай, чым нават уцёкі з машыны ад эсэсаўцаў. Падумаў, што, напэўна, і сам ён прыняў бы падобную прыгоду з недаверам, ці ва ўсялякім разе з пытаннямі, на якія, калі яны з'явяцца, няпроста будзе адказаць. Таму прабыванне ў Чурсіка ён праскочыў, ні дранікаў, ні карцёжнай гульні, толькі паліцэйскія, бо меў неасцярожнасць раней сказаць пра фота, прыход Хрысціны і чаканне ночы на гарышчы. Але і гэта выклікала ўедлівую смешку Якава Міхайлавіча. Так да яго звярнуўся малады кучаравы вайсковец, і новае уедлівае пытанне. Навошта ж было трымаць яго пад пісталетам, такі надзейны друг? Ну, чаму вы лічыце? Надзейны паліцай? А паліцай, што сабака, невядома, калі схопіць за лытку. Ну, а што ж вы з ім так нюхаліся? У карты? Гульня, да карысць справе. Я ж казаў, Чурсік многа балбатаў. Напрыклад, ён выдаў нам вераснёўскую акцыю. А што за акцыя? Ну, гэткая ж татальная блага. І ваша група ўцалела? Спытаў ман. Золата ўхваліў яго пытанне, падміргнуўшы. Крыўдна для Шабовіча. Аднаго арыштавалі. Чыгуначніка Масюкевіча. Станулін змяніў кватэру і месца працы і прозвішча, пашпарт. Тут раптам Шабовіч спахапіўся. А навошта? Я выдаю такія звесткі. Яны не вераць яму, гэта зразумела. Навошта ў такім разе яму выкладваць усё? Ёсць дзейнасць падпольшчыкаў, якую ім партызанам зразумець немагчыма. Ім дзіўна. Іх шмат што здзіўляе з таго, што ён расказвае. На самай справе ўсё было глыбей. Недавер да яго патроху размываў поўны давер да іх, ва ўсялякім разе да гэтага, які вядзе допыт з яго адкрытай падазронасцю, што мае справу з ворагам. Чаму думаць менавіта так, а не інакш, зыходзячы з таго, што перад табой сумленны савецкі чалавек? Безумоўна, ворагаў народа было многа, колькі іх арыштоўвалі. Але ж вайна паказала, што 95%, калі не больш, шчырыя савецкія патрыёты. «Дык чаму ж ты не даеш мне месца ў гэтай абсалютнай большасці?» — думаў Шабовіч. «Табе ж было б лягчэй дайсці да праўды». Асудзіўшы сябе, што выдаў імёны людзей сваёй групы, Шабовіч вырашыў, больш ніякіх імёнаў, ніякіх адрасоў людзей, што памагалі яму, ён не дасць, асабліва вясковых, недалёкіх, бо могуць пачаць правяраць вось такім метадам. Зрабіў чалавек добрую справу, а яго будуць дапытваць з падазронасцю. Каго гэта пацешыць у ваенны час? Цётка і дзядзька, як і сама вёска Цнянка, з расказу выпалі, хоць Золатаў чамусьці вельмі зацікавіўся, дзе ж Шабовіч сустрэўся са сваёй жонкай. У полі? Пад паперні? Мясцовасці Золатаў не ведаў, і назва вёскі яму мала што сказала, але ён лагічна усумніўся, што ў цёмную асеннюю ноч можна так лёгка сустрэцца ў полі двум чалавекам, якія не маюць ніякіх сігналаў, нават запалак. Не словамі, а позіркам, у якім была і перасцярога хлопцу, выказаў сумненне іман, які добра ведаў, на якой адлегласці паперні ад Мінска. Падрабязна, з дэталямі, Шабовіч расказаў, як раніў паліцая Аксану, як ён забіў таго паліцая. Гэта выслухалі уважліва, без сумнітельных ухмылак, вярнуўшы Шабовічу надзею, што і тут яму паможа Аксана, як памагала неаднойчы ў горадзе, яе раненне прымусіць камандзіраў паверыць ім. «Дзе гэта адбылося?» – спытаў ман. «Не знаю», – адказаў Шабовіч. Сапраўды ён не знаў, як называлася тое лясное урочышча і вёска, адкуль паліцэйскі прыехаў, але назву вёскі дзеда Івана ён знаў, аднак не сказаў, бо пра яе запытаў Золатаў. Ён жа слушна вымавіў, які ж ты падпольшчык, бярэш у чалавека каня і не пытаешся, куды яго вярнуць. Так партызаны не паступаюць. Ахоўваючы дарагіх яму людзей, Шабовіч мяняў ім імёны. Дзед Іван Андрэй, Мар'яна Ганна, а Ганна Мар'я, Міколка Дзімка. І не ўцям яму было, што калі не імёнамі, то назвамі вёсак ён шкодзіць сабе, разбурае давер да свайго расказу не ў Золатава, у сапраўднага камандзіра, мана, які ведаў не толькі свой раён, але ўсю вобласць.